Allt í botni. Rósa og Finnur flýttu sér að næsta húsi. Fyrir utan húsið stóð stórt mótorhjól. Húsið skalf af þungum takti. Rúnar með allt í botni, sagði Rósa. Rosalega spilar hann tónlist hátt. Þau hringdu dyrabjöllunni. Enginn svaraði. Þau börðu á dyr og hringdu aftur. Þau heyra ekki, sagði Rósa.